ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ออกมาเตือนว่าระดับมาตรการกีดกันการค้าของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆในทั่วโลกนั้นเพิ่มมากขึ้นและกำลังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกตามรายงานของ Bloomberg ค่ะทาง WTO ได้เปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วการปกป้องทางการค้าของกลุ่ม G20 ตั้งแต่มาตรการภาษีนำเข้าการห้ามนำเข้าสินค้าจากต่างชาติรวมถึงระบบศุลกากรใหม่ของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นเพียง20มาตรการซึ่งแม้จะลดลงในแง่ของปริมาณนะคะแต่ได้สร้างความเสียหายต่อระบบการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการนำเข้าทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 336,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากเป็นอันดับ2เท่าที่มีการบันทึกข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ WTO ขณะที่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ได้รวมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาหรือการข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการปกป้องการค้าเพิ่มเติมในอนาคตค่ะนายโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกย้ำว่ารายงานสถานการณ์การค้าโลกฉบับล่าสุดที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ได้ชี้ชัดแล้วว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศยังคงมีอยู่และทำให้เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพกระทบต่อการลงทุนให้ลดลงรวมทั้งทิศทางการค้าโลกที่อ่อนแอรายงานการปกป้องการค้าระหว่างประเทศของ WTO ได้เปิดเผยในช่วงก่อนการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ซึ่งคาดการว่าเวทีการหารือนอกรอบระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนจะช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์การค้าโลกได้ในขณะนี้ค่ะและในวาระครบรอบ50ปีของภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของยานอพอลโล11ที่จะมาถึงในเดือนหน้าภาคธุรกิจมากมายตั้งแต่ยานยนต์อาหารเครื่องดื่มไปจนถึงรายการโทรทัศน์ยังสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะคะแม้ว่าภารกิจของ NASA ในการสำรวจดวงจันทร์ของยานอพอลโล11เมื่อ20กรกฎาคมปี1969จะผ่านพ้นไปเกือบ50ปีแล้วแต่มีธุรกิจมากมายที่เกาะขบวนความสำเร็จในอดีตและยังเติบโตต่อไปได้จนถึงปัจจุบันตามรายงานของ Associated Press ค่ะโดยล่าสุดแบรนด์นาฬิกา Omega ออกนาฬิการุ่นพิเศษ Omega Speedmaster มูลค่า 34,600 ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทนะคะในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีของภารกิจเหยียบดวงจันทร์จากที่โอเมก้าเป็นผู้ออกแบบนาฬิกาเรือนพิเศษให้กับบัสอัลดรินนักบินอวกาศอีกคนที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ร่วมกับนิวอาร์มสตรองและนาฬิกาเรือนดังกล่าวเคยได้อยู่ในภารกิจแห่งประวัติศาสตร์นี้ด้วยด้านเบียร์บัตไวเซอร์ได้เตรียมปลุกชีพสูตรเบียร์บัตไวเซอร์ดิสคัฟเวอรี่รีเซิร์ฟในคริสต์ทศวรรษที่1960พร้อมกับทำแพ็กเกจใหม่เพื่อฉลองโอกาสนี้ด้วยนะคะและของเล่นตัวต่อเลโก้ค่ะทำชุดของเล่นภารกิจอพอลโล11สำหรับจำหน่ายในปีนี้และขนมคุกกี้โอริโอออกผลิตภัณฑ์มาร์ชเมลโล่มูนที่สอดไส้มาร์ชเมลโล่สีม่วงสำหรับโอกาสสำคัญนี้โดยเฉพาะค่ะและส่งท้ายกันที่ Amazon ประกาศแผนเปิดร้านเครื่องสำอางที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นช่างมืออาชีพหวังแข่งขันกับร้านเครื่องสำอางค้าปลีกที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดตามรายงานของ Reuters ค่ะทาง Amazon ได้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าจะจัดทำร้านค้าออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับช่างผมและผู้เชี่ยวชาญด้านความงามต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่มีใบอนุญาตสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในราคาที่ถูกและสามารถซื้อได้ครบจบในที่เดียวรวมทั้งมีจุดแข็งในบริการส่งฟรีภายใน 1-2 วันผ่านระบบ Business Prime ของ Amazon หลังจากการเปิดตัวห้างร้านแบบใหม่ของ Amazon ทำให้ราคาหุ้นธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางค้าปลีกอย่าง Ultra Beauty และ Sally Beautyร่วงลงร้อยละ3และร้อยละ9ตามลำดับค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington